Sveiki, mėlyšnių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien žinių radio studijoje turiu gausybę svečių, viešnių tiksliau, ir mes kalbėsime, na, labai įdomia tema, aktualia tema apie intelektinės nuosavybės registravimą ir apsaugą. Tuo išsiaiškinsim, ar tai iš tiesų yra tiek svarbu, kodėl svarbu ir kaip ypač marketingo žmonės turi elgtis šiandien ir į ką kreipti dėmesio kuo daugiau. Ir skubu pristatyti studijos viešnes. Tai, pradėsiu nuo Irinos Urbonės. Sveiki, Irina.
Labą dieną.
Irina yra valstybinio patentų biuro vadovė, taigi žmogus, kuris, na, daugiausiai, ko gero, žino apie tai, kiek ir ko yra užregistruojama Lietuvoje. Taip pat studija Vilija Viešūnaitė. Labas, Vilija.
Sveiki.
Vilija yra patentinių patikėtinių instituto prezidentė, Trinity Jurex partnerė. Taigi, žmogus, kuris irgi, kaip sakoma, prisiliečia prie viso to, kas ten mūsų teisiniai plotmiai verta apie intelektinę nuosavybę, apie jos probleminės turbūt sritis, manau, tai irgi išsiaiškinsim. Ir aplinkos apsaugos agentūros direktorė Milda Račenė. Sveiki, Milda.
Sveiki.
Taip, o Milda tuoj papasakos, kodėl jinai šitoje mūsų kompanijoje yra atsiradusi. Taigi, tema iš tiesų, manau, pakankamai plati. Ir Vilė, gal norėčiau nuo pačios, kad tokia, na, kaip ir, na, sudėti kuoliukus mūsų žaidimo į... Kiek tas intelektinės nuosavybės registravimas ir apsauga, gal netgi apsauga, šiandien dienai yra mums aktuali. Ar šitas klausimas yra įsielektrinęs šiandien dienai lietuviškam versle? Ar vis dėlto mes čia kažkokio tai didelio pokyčio šitame klausime, jeigu žiūrėtumėm atgal, į praeitį neturime?
Iš tiesų, aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos verslas vis daugiau ir daugiau dėmesio skiria intelektinės nuosavybės apsaugai ir tai turbūt nėra daroma šiaip sau, arba tai neatsitiko šiaip sau. Jeigu anksčiau verslas daugiausiai saugo tai, kas yra, ką gali paimti, kas yra materialu, tai dabar Lietuva garsėja nematerialių turtų. Lietuvoje labai daug naujų startupų, labai daug skaitmeninių produktų, o jie daugiau nieko neturi, tik intelektinę nuosavybę. Tai jeigu tu neapsaugosi tai, kas yra svarbiausia tavo įmonėje, vieną dieną neturėsi nieko.
Tai taip išeina, kad tie naujieji verslai ir naujų verslų modelio kūrėjai realiai, na, jau turi visai kitą požiūrį intelektinės nuosavybės saugumą, nes tai iš principo yra jų verslo esmė?
Absoliučiai taip.
O tą, ką jaučiat teisiniam lauke, ar yra didesnis intensyvumas, na, nežinau, kuo galima pamatuoti, ar bylomis, ar kažkokiais ginčiais, ar pretenzijų pareiškimais, būtent dėl tos intelektinės nuosavybės, jeigu mes kalbame apie Lietuvą, tos intelektinės nuosavybės apsaugoje?
Iš tikrųjų, labai geras klausimas, nes mes tik advokatų kontorui pasidarėm verslo ginčių indeksą ir pamatėm, kad intelektinės nuosavybės bylų, tai mes kalbame apie intelektinę nuosavybę plačiąją prasme, kurioje ir garbė oro rūmas, tam tikra prasme ir reputacija ir prekių ženklai, ginčių padaugėjo daugiau negu 40%.
Tai čia per kokį laiką?
Per metus laiko.
Per metus?
Taip, per metus laiko.
Plus 40.
Plus 40%. Na, jeigu mes žiūrėsim absoliučiais skaičiais, tai jie gana nėra, netrodo taip tokie didelė, ne, jeigu mes kalbam ten 100 ir 140. Tai 40 bylų daugiau per metus yra daug daugiau, ar ne, Lietuvos teismams, tai toks retorinis klausimas. Bet pats, jeigu kalbėsim apie procentus, tai iš tikrųjų jų daugėja. Labai džiaugiuosi, kad daugėja registracijų ir tai vėlgi daroma turbūt ne šiaip sau, o vien todėl, kad Europos Sąjunga mums skiria paramą ir nemažai paramos skiria Lietuvos pareiškiai pirmauja paramos prašymuose ir paramos gavime ir todėl mes galime teikti nacionalinius prekių ženklus registracijai, todėl mes galime teikti Europos Sąjungos prekių ženklus registracijai. Tai iš tikrųjų suintensyvėjimas yra didesnis. Lygiai tas pats ir išradimuose. Mes turime naują sistemą, turime vieningą patentą, kuris leidžia dar kitaip apsaugoti savo išradimus. Tai tų instrumentų yra labai labai daug ir mes tik skatinam pareiškėjus jais naudotis.
Ponia Irina, sakykit, dabar, kaip Vilija sako, daugėja registracijų. Ką jūsų institucija? Nes valstybinis patentų biuras tai turbūt yra tie namai, į kuriuos suplaukia visi prekiniai ženklai, kurie nori save apsaugoti, tai yra būti užregistruotiam, nežinau, turbūt papasakoti jūs ar Lietuvos, ar europiniu mastu, ir nesvarbu, ar tai būtų nauja registracija, ar sena, kuo jūs gyvenat, kokias taip, tendencijas jūs jaučiat?
Jo, mes valstybinėme patentų biure, tai iš tikrųjų padedam apsaugoti, tai yra registruojam nacionalinius, ar ne, pramoninės nuosavybės objektus, Ir ką aš galiu pasakyti, kaip patentų biuras, ar ne, dėl registracijų skaičiaus, tai aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų mes jau praeitais metais pradėjom lipti iš tos dobės, kurią įkrito visa Europa ir netgi visas pasaulis matyti, kalbant apie tą COVID-o laikotarpį.
Per COVID-ą buvo kritimas?
Per COVID-ą, žinokit, taip, per COVID-ą to kritimo kaip tokio gal ir nebuvo ryškaus ir netgi pirmi metai, va, 2021, jie dar buvo visai, nu, palyginus, kalbant dešimtmečio retrospektyvą irgi pakankamai neblogi, bet 22 metai visur apie 20-25% nukrito registracijų skaičius, taip, ir Europoje, ir Lietuvoje. Ir mes trečiais metais pradėjom iš tikrųjų kilti, pradėjo kilti mūsų registracijų skaičius, ir jau šiemet irgi matom, kad mes viršysim ir trečių metų rezultatus. O jeigu kalbėti dešimtmečio retrospektyvai, tai didžiausiai skaičiai, tai buvo 17-18 metai, kuomet tas skaičius buvo netoli 3000.
Per metus.
Per metus, taip. O palyginimui aš labai mėgstu tą palyginimą, jau gal ir atsibodo, bet praeitais metais registrų centras pasidžiaugė, kad per matyti visus nepriklausomybės metus, praeitais metais buvo registruotas pats didžiausias skaičius juridinių asmenų. Tai 15 700. O mes praeitais metais turėjom 2000 registruotų ženklų. Paraiškų daugiau, aišku, 2300, bet registruotų prekių ženklų turėjom 2000. Tai vėlgi, na, tas skaičius matyt byloja.
Tai ką dabar reiškia? 15 tūkstančių naujai registruotų verslų, taip, juridinių asmenų ir taip, 2000 būtent prekinių ženklų turbūt čia arba grafinė prasme, arba žodinė prasme. Tai, ką reiškia va šitą proporciją? Jūs...
Bet čia tik nacionaliniai turbūt.
Taip.
Nes mes dar turim galimybę registruoti.
Aš skaičiuoju dabar taip, tik tai nacionalinius, taip. Na, Europos Sąjungos. Taipgi, vėlgi, gali būti registruotas prekių ženklas ir Europos intelektinės nusavybės tarnybų, bet aš dabar kalbu grinai apie nacionalinį.
Bet čia yra daug ar ne, jeigu vat iš to naujų juridinių asmenų ir tie 2000, tai jūsų vertinimu.
Tai sakau, didžiausias skaičius per pastarąjį dešimtmetį buvo netoli 3000. Tai šiemet aš tikiuosi, gal mes viršysim 2500 tą skaičių. Bet matyt, dar to didžiausio, kuris buvo 18 berods metais, tai dar matyt nepasieksim. Aišku, labai didelė, tikrai paspirtis, va Vilija minėjo, kad mes jau 4 metai įgyvendinam Europos Sąjungos intelektinės nusavybės tarnybos įgyvendinamą projektą, mes administruojam. Ir be abejo, tai yra didžiulė paspirtis, nes tai yra apie 80% kaštų gali susigražinti pareiškėjas, tai yra smulkus ir vidutinis verslas, kuriam iš tikrųjų matyti aktualiausiai yra šitie kaštai, nes nu, labiausiai matyti jaučiasi tą.
Ir čia iš tiesų tą tokį, na, to smulkaus ir vidutinio verslo susidomėjimą jūs realiai jaučiat?
Taip, nes realiai jie gali pasinaudoti šito fondo. Na, be abejo, Lietuvoje, kaip matyti ir kitur pasaulyje, smulkus ir vidutinis verslas sudaro 90% matyti viso verslo, tai be abejo.
Jeigu dar tai pasižiūrėt giliau, nauji prekiniai ženklai ir jau esami prekiniai ženklai, kurie, na vėl, daro korekcijas, plečia savo portfelius, keičia pavadinimus, keičia dizaino sprendinius. Ar niekada nebandėt skaičiuoti arba įsivaizduoti, na, kokią dalį tai yra tie nauji, kurie naujai atėjo, vat, naujas juridinis asmuo, sukūrė duoną donelę įmonę ir užregistravo prekinį ženklą. Ir tie, kurie ateina, na, sakykime, atsišviežinti, atsinaujinti, pasikeisti, praplėsti.
Bet kuriuo atveju mes registruojam kaip naują prekių ženklą, tai mes ir skaičiuojam.
Jis skaičiuojasi kaip naujas prekių ženklas. Supratau. Gerai, prie to mes dar grįšim. Tai dabar, Milda, ateiname... ties pas jūs paklausti. Tai dabar va, toks labai vėlgi būtų įdomus klausimas, nes atstovaujat bet kokią atveju aplinkos apsaugos agentūrą. Ir vėlgi, jeigu pasižiūrėtumėm į tą intelektinę nusavybę, į jūsų prekinį ženklą, nežinau, kas ten jūsų portfelį dar yra iš tos intelektinės saugotinos nusavybės, tai dabar koks va, yra jūsų kaip įstaigos įmonės požiūris į šitą dalyką? Kam jums reikia registruoti tą prekę ženklą ir kiek jūs jo rūpinatės?
Tai labai gerai pastebėjo Vilija, pradėdama šitą visą diskusiją, kad labai svarbus, aš sakyčiau, mums yra tapatumas, kad su kuo mes save siejam ir kad mes būtume atpažįstami ir kad mes tą savo idėją, tą savo tapatumą ir tą savo intelektinę nuosavybę, ar ne, užpatentuotumėm ir kad taip čia esam mes. Tai tas požiūris registracija naujo, mūsų naujo prekinio ženklo, nors mes esam viešojo administravimo subjektas, ne verslo subjektas, bet praėjus 20-mečiui, kiek agentūra egzistuoja, mes peržiūrėjom savo koncepciją, peržiūrėjom tai, kokios yra naujos tendencijos ir sukūrėm naują prekinį ženklą ir būtent suvokdami tą svarbumą užpatentuoti ir tą tapatybę susieti su mūsų logotipu per tvarumą, kas yra dabar labai ar ne aktualu. Ką mes norėjom pasakyti savo prekinių ženklų, pasirinkdami ekobrendingą, ekobrendingo idėją ir save reprezentuodami, tai, kad mes rūpinamės aplinkos būklę, kad mūsų prekinis ženklas...
Nelabai ir pasirinkimą turit kitą, man atrodo, jūs.
Ir ką mūsų ta ženklas atspindi, ar ne, kad atspindi ir orą, ir vandenį, ir žemę, ir trys medžiai, trijų medžių siluetai perteikia mūsų trumpinį aplinkos apsaugos agentūrą tam, kad mes tą savo intelektinę nusavybę tokiu būdu išsaugotumėm, tą tapatumą išsaugotumėm, mes vat būtent ir kreipiamės į patentų biurą.
Bet žiūrėkit, bet čia toks labai įdomus, irgi labai gražiai nupasakota kelią. Tai iš principo pati aplinkos apsaugos agentūra jau 20 metų dirba. Tai yra iš principo jūsų veikla, jūsų veiklos profilis, deleguota, jūs esat valstybinė Taip. Įmonė, deleguota jums atlikti funkcija yra labai aiški. Prekinį ženklą irgi turėjot. Tai dabar, vat, kai jūs darėte vėlgi pasirinkimus ir atnaujinot savo prekinį ženklą dėl to, kad 20-metį atšventėt, tai čia vėlgi, čia yra svarbios tos, nežinau, tendencijos, kitų ministerijų, pasaulyje organizacijų, kurios panašią veiklą daro įtaką va, tam atnaujinimui. Ar čia tiesiog yra žmogiškasis faktorius, kai turi gerą vadybą, kažkas nusprendė, ar vadovas nusprendė, nežinau, kaip jis buvo, turim atnaujinti ir viskas. Vat kas yra tie lemiantys veiksniai, kad po 20 metų reikia atsinaujinti tą prekinį ženklą?
Manau, kad lemiantis veiksniai buvo būtent tos pasaulio tendencijos, kad visgi mes atsigrėžėm į tą vat tvarumą, į tai, kokius išteklius mes naudojam, plačiaja prasme, bet netgi tam ženklui atspausdinti vienam ar kitam, atspausdinti ar sukurti reikalingas irgi skirtingas, tarkim, dažų kiekis, energijos kiekis. Tai mes vat visus šitus aspektus būtent atsižvelgdami į pasaulio tendencijas, aišku, pasižiūrėjom, ką mūsų kolegos kitose Europos Sąjungos šalyse, kokius turi ženklus, bet aišku, nenorėjom nutolti radikaliai nuo mūsų visos idėjos ir mes likom prie savo apskritimo kaip ir pasaulio tokio simbolio. Kai kas liko, bet pasikeitė vat būtent tas...
Vienu žodžiu, susintetino...
Stengiamės susintetinti ir kad išlaikytume, kad nepamestume tos idėjos, o kodėl mes čia esam, dėl ko mes.
Ok, gerai, Vilija, dirbtinis intelektas, trendas, na, ačiū Dievui, jau nebekalba dabar visur ir vien tik apie tai, jau tą bumą pernai visi praėjom, ir intelektinė nuosavybė, intelektinės nuosavybės produkto sukurto su dirbtiniu intelektu apsauga. Esminės tendencijos arba esminiai iššūkiai verslui, kur yra šiandien čia?
Na, čia galima diplominius darbus apie tai rašyti, bet jeigu kalbant apie esminius dalykus, tai faktas, kad visi naudoja tą dirbtinį intelektą ir mes jau nuo to niekur nepabėgsim, klausimas yra tik tais, kaip mes jį teisingai naudosim. Tai pagrindinis klausimas, kurį mes dabar visi keliam intelektinės nuosavybės apsaugos kontekste, tai yra, kamgi priklauso tas kūrinys, kurį sukūrė dirbtinis intelektas. Ir mes turim autorystės klausimas. Mes turim Europos patentų tarnybos jau tokius užtikrintus sprendimus, kad dirbtinis intelektas negali būti autoriumi išradimo. Ir tą linkmę eina ir visa kita teismų praktika. Lietuvoje mes jos dar neturim, bet pasaulinė teismų praktika yra tokia, kad jeigu kūrinys ar kitas intelektinės savybės objektas yra sukurtas su dirbtiniu intelektu, su jo pagalba, visą laiką už jo yra žmogus. Tai ta žmogus, kuris sukūrė promptą, kuris liepė dirbtiniam intelektui padaryti tam tikrus dalykus ir bus autorius, bet ne dirbtinis intelektas.
Tai realiai autorystė yra atiduodama prompto arba to, vadinkime, įvesties žodžių arba taip. Užduoties rašytojai, taip. Pats dirbtinis intelektas taip. Kaip po technologiją šitoje vietoje jinai nebus taip. Taip. Autorius.
Ir tada atsiranda klausimas, o jeigu dirbtinis intelektas naudoja kitų autorių kūrinius, kas tada?
Ir nes čia, mes niekada nežinom, tai, nes mes kuo jis remiasi. Nežinom.
Ir čia vėlgi, čia jau yra konkrečių ginčių, kurie yra sprendžiami, bet čia turbūt bus didžioji problema, kai ją reikės išspręsti.
O, Irina, sakykite, o turite prekinių ženklų, kurie sukurti dirbtinio intelekto būdu pateikiami registruoti? Ar jūs tiesiog nelabai turite ir galimybių identifikuoti? Jūs tik faktą matote turbūt,
mes
taip?
Mes matom ženklą, mes jį vertinam pagal įstatymą, o ta prasme, kokiu įrankiu pagalba jis sukurtas, mums nėra tiek aktualu.
Ir jums net nėra svarbu iš tiesų tas dalykas?
Ne.
O Milda, jūsų atnaujintas prekės ženklas kurtas dirbtinio intelekto pagalba?
Ne, galima identifikuoti autorių, tai nebuvo dirbtinio intelekto pagalba sukurta. Tiesiog mes turėjom studiją, komunikacijos
ir kūrybininkai sukūrėm. Ja, mes aš turėjau daug pokalbių su kūrybiniais žmonėm, kurie, ta prasme, jie drąsiai sako, kad dirbtinio intelektą panaudoja kūrybiniam procese, kad būtų sukurtos idėjos, kad būtų atrasti įdomūs sprendimai, kad greičiau kiti procesai vyktų, tai čia, bet kokia atveju turbūt, kaip kažkada internetas atėjo į mūsų gyvenimą, taip ir tas dirbtinis intelektas ateina, tik kaip Vilija sakė, klausimas, kaip tai bus sureguliuota ir tam turbūt reikia dar laiko. Irina, aš taip pat noriu jūsų klausti. Visiškai nesenai pasibaigė, na, pirmą kartą Lietuvoje organizuoti Lietuvoje registruoto 23 metais prekinio ženklo konkursas.
Taip.
Tai dabar kam jis čia buvo reikalingas ir kokį klausimą jūs sprendėte su tuo konkursu ir kas pavyko padaryti?
Iš tikrųjų, mes turim funkciją ne tik registruoti, ar ne tik padėti apsaugoti intelektinę nuosavybę, bet taip pat ir edukuoti, šviesti visuomenę apie tai, kad yra tokia intelektinė nuosavybė, kas tai yra, kad ją reikėtų vis dėlto saugoti. Tai konkursas. O kadangi mes vėlgi, kaip ir visas pasaulis, einam tvarumo link ir ieškom tų priemonių, kurios iš tikrųjų savo esmė labiausiai atitiktų tą tvarumą, ar ne, kad jos būtų ir ilgalaikės, ir kuo didžiausią efektą galėtume pasiekti, ir kad iš tikrųjų visi tame procese dalyvaujantys subjektai laimėtų, turiu omeny, tai dėl to ir buvo tas organizuotas konkursas ir pasirinktas būtent tokia jo koncepcija, tai yra, kad praeitų metų registruotų prekių ženklai.
Tai yra, dalyvavo tie ženklai, kurie buvo praeitais metais registruoti.
Tie ženklai, kurie praeitais metais buvo registruoti ir nes bet kuriuo atveju, vėlgi, intelektinė nuosavybė, jinai saugotina, žiūrint tai, kad jinai turėtų būti komercionalizuota, ar ne, o tam komercionalizavimui labai svarbu, kas yra viešinimas. Tai vėlgi, tie prekių ženklai, jie turėjo tikrai labai didelę galimybę būti matomi. Tai yra toks ir mes kaip ir kalbam apie tai, kad pasižiūrėkit, tai yra svarbu, tai reikia saugoti, nes tik apsaugotas prekių ženklas, jisai gali, sakykime, užtikrinti ar ne tos intelektinės nuosavybės tvaresnį naudojimą, bet ir dalyvaujantys subjektai, nes jie turi galimybę parodyti tą prekių ženklą ir identifikuoti.
Jeigu taip įsivaizduotumėm kiekiu, tai apie kokį kiekį ženklų mes kalbam, kurie dalyvavo konkursė už praeitus metus, praeitais metais registruotų prekinių ženklų.
Taip, nežinau, kaip minėjau, mes turėjom 2000, ar ne, praeitais metais, tai konkursą dalyvavo 95.
Ir čia buvo kategorijos Lietuvai prekinis ženklas, taip, Europai ir pasauliai.
Taip, mes turėjom 3 nominacijas, tai yra Lietuvai, Europai ir pasauliai, ir dar, kadangi mes tą konkursą organizavom kartu su partneriais, tai mes dar turėjom ir specialias nominacijas. Tai tų laimėtojų ir tų pamatytų ženklų buvo tikrai daug, daugiau neigu tos 3 kategorijos ir iš tikrųjų buvo ir sugalvota ta konkurso koncepcija tokia, kad ne vien tik tai komisija, tai yra savo profesionalių žvilgsnių vertino prekių ženklus, bet ir visuomenė turėjo galimybę tikrai balsuoti va tokiu būdu tikrai padarant tą konkursą kuo labiau matomu ir kuo daugiau atskleidžiant apie jį žinias.
Milda, būtent aplinkos apsaugos agentūros ženklas dviejose kategorijose laimėjo. Tai yra plačiausiai nuskambėjęs, tai yra garsiausiai nuskambėjęs, tai yra vadinasi, kad daugiausiai buvot su tuo prekiniu ženklu paminėti Lietuvoje spaudoje, pasiekė didžiausią auditoriją ir kaip inovatyviausias ženklas. Ką tai reiškia jums kaip agentūrai ir šitoje vietoje, kam, ką duoda tokie laimėjimai?
Labai aišku, nudžiugino, buvo netikėta ir labai nudžiugino tas laimėjimas, bet kartu ir atnešė atsakomybę. Jeigu mes buvom ryškiausiai paminėti, esame inovatyviausi, vadinasi, mūsų pasirinktas kelias, jis turi ir toliau būti atsakingas ir inovatyvus. Visom prasmėm, aišku, pritaikant ir naujas technologijas, bet ir atsižvelgiant, kaip ir minėjau jau, ir labai dažnai kartojama žodį tvarumą, ir atsakomybė prieš gamtą, prieš mūsų pasirinkimą, prieš mūsų pačių kaip įstaigos pasirinkimą, kokį mes naudojam ar ženklą, ar kaip toliau mes savo veiklą planuojam. Tai vat tie laimėjimai, sakyčiau, mus įpareigoja dar labiau būti atsakingai viešinantiems informaciją apie aplinką, nes vadinasi, mes esam tikrai ir mūsų skelbiama informacija yra svarbi visuomeniai ir sprendimų priėmėjams ir žmonėms. Ir iš kitos pusės mes galim būti, va, kaip ir Irina sako, galbūt irgi tam tikras pavyzdys kitiems, kurie kurs prekių ženklus, kad galima pažiūrėti į prekių ženklų kūrimą per kitą aspektą, per tvarumą, per gal dar būt kažkokį...
Suras naują formą.
Naują formą ir prisitaikyti prie kintančios situacijos ir aplinkos.
Mėly žinių radio klausytojai, primenu, kad čia apie intelektinės nuosavybės registravimą ir apsaugą aš kalbėjausi su Irina Urbone, Vilija Viešūnaitė ir Milda Račienė. Čia buvo rinkodaros guru, kas nespėjot, susirasit žinių radio archyve šitą laidą. O aš sakau, viso geriausio, susitiksime po savaitės.